Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle.
Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. Vores sjæl, krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted.
Jeg har glædet mig helt vildt til i dag. Det er nemlig nogle uger siden, jeg har været i studiet, og det er så skønt at være tilbage. Samtidig så er det faktisk første gang i enhedshistorie, at jeg optager en episode, som udkommer få dage efter optagelse. Inden vi går i gang med ugens episode, så vil jeg allerførst sige et kæmpe tak til dig, som deler om enhed og anbefaler min podcast til andre. Det er en af de skønneste måder at støtte op om enhed på, så inderligt tak for det. Og så vil jeg også nævne noget, som jeg egentlig ikke troede var nødvendigt at sige. Men vi lærer jo hele tiden, og derfor er det gået op for mig, at jeg bliver nødt til at sige det. Mine gæsters holdninger og anskuelser er ikke nødvendigvis min holdning eller anskuelse. Jeg inviterer mennesker ind, jeg ønsker at snakke med om det område, de nu arbejder med eller har store indsigter i, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at skabe et rart og trygt rum, så forudsætningerne for en spændende samtale er til stede. Derfor så siger jeg nogle gange eller ja, for at lade gæsten vide, at jeg lytter med og er interesseret, og at de bliver mødt. Men det er altså ikke lige med, at alt, hvad de siger, også er min holdning. Og de ting, hvor jeg måske kan genkende mig selv eller dele af mit liv i det, de deler, så er det altså heller ikke ensbetydende med, at jeg så mener, at det er sandheden, og at sådan det også er i alle andre tilfælde. Jeg vil våge at påstå, at jeg aldrig har sagt eller kommer til at hævde, at jeg har fundet sandheden. I min optik er der lige så mange sandheder, som der er bevidstheder. Og det tager mig smukt videre til dagens gæst. Jeg har inviteret speciallæge, forfatter og foredragsholder Imran Rashid ind til en snak om tro og det at mærke livet. Nu undrer du dig nok. Skal jeg snakke med en læge om tro? Men ja, i Imran Rashids nyeste bog Mærkbarhed fortæller han om tro, og hvordan en stor del af det, der gør vores liv værd at leve, ikke kan forklares, men alene fornemmes. Lyt med i denne spændende samtale med Imran om, hvordan vi kan begynde at få skabt rum i vores hverdag til igen at mærke livet. Jeg håber, du finder denne snak lige så indsigtsfuldt som jeg. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om ENHED. Dig.
Jeg er formentlig den eneste læge i landet, som folk klapper ind på en scene.
Ja, ja.
Altså, uden at vide, at de faktisk skal til lægen, ikke?
Ja.
Og det gør det jo også. Det er jo lidt som, at du kan jo få sagt ting på, altså vidensformidling kan rykke rigtig mange ting. Men det er bare vigtigt hele tiden, at det her med, at det handler om at få folk til at forstå både sig selv og deres muligheder for at leve et bedre liv. Og så kommer forandringen indenfra.
Ja, helt sikkert. Jeg sad også og satte en intention i bilen på vej herop. Jeg bor ude på landet, så jeg har altid en dejlig køretur herinde, hvor jeg sådan lige kan nå. Og der satte jeg også en intention for, at jeg håber, at dem, der lytter med, de, om man ikke ubevidst ved at lytte med, får skabt en bevidsthed om mere mærkbarhed i deres liv. Eller sådan, det...
Ja, men det er en meget sjov ting, det her med, at vi faktisk i det sekund, vi slipper tankerne om, hvem vi er, så begynder vi at kunne mærke, hvem vi er. Altså, det er jo tankerne om os, der står i vejen for følelsen af, hvem vi er.
Yeah.
Fordi vi tror, at det er jo så lidt forbandelsen, vi har fået, ikke? At vi har fået evnen til at reflektere og bekymre os og tænke, men fejlagtigt tror vi jo så, at det er det, vi skal, altså, at det er det, man skal opleve verden igennem.
Ja.
tankerne, eller du skal bearbejde verden. Det kan du ikke. Du kan ikke få et godt liv alene gennem tanker.
Nej.
Fordi det er jo dit følelsesapparat, der skal stimuleres.
Ja.
Af ting, du gør, af mennesker, du er sammen med, af rum, du befinder dig i, af musik, du hører, mad, du spiser. Altså, det er jo dine sanser, der er med til at gøre, at du kan mærke, at du lever, ikke? Og det er derfor for mig, at det her mærkbarhedsbegreb var ret interessant at få sat nogle ord på. Fordi det er det ukontrollable. Det er det, som vi et eller andet sted... altså ligesom støvet på en sommerfuld svinge, ikke? Det er det, vi prøver at dissekere os frem til.
Mm.
Analysere os frem til et godt liv, ikke? Excel-arket for det gode liv her. Værsgo, tryk F5. Opdater.
Ja. Ja. Men det er sjovt. Ja. Det får man til at tænke på også. Altså det med det reflekterede menneske, eller altså, som du siger, det er jo en forbandelse så, for det skriver du også om i bogen. Altså det er jo...
Ja.
Ja, på godt og ondt.
Jamen, det er jo sjovt, alle vores historier handler jo også om det, ikke? Altså, Bibelen tager en bid af kunskabens træ, eller hvad hedder det, i æblet, ikke?
Ja.
Det var jo for meget viden, ikke? Og hvis du kigger på bagsiden af din telefon, så er der et æble med en bid af, ikke?
Det er faktisk, det har jeg aldrig tænkt over, det er jo for vildt.
Jamen, det er jo for vildt, ikke? Altså, det er jo netop, måske har vi fået for meget viden, ikke? Altså, det er jo lidt det, jeg tror, der også er en kæmpe udfordring. Vi er jo ikke bygget til at skulle håndtere så meget viden.
Nej. Vores hjerne er jo slet ikke bygget til det.
4-6 stykker ting, bum, så kan man ikke huske mere.
Nej.
Og det er lidt også derfor, jeg tror, inden så kan man prøve at ændre mennesket til at passe til sådan en verden, der er fuld af informationer, eller også kan man ændre verden, så den passer til de mennesker, vi er, ikke?
Vi lever i en tid, og det skriver du også selv i din bog faktisk, men hvor at vi har alle forudsætningerne for et godt liv. Når jeg sammenligner mig selv med min familie i Iran, så har jeg endnu mere forudsætningerne for et godt liv uden de store, hvad kan man sige, bekymringer for min eksistens, eller mad på bordet, eller uddannelse og børn osv. Men alligevel, så er der en kæmpe mistrivsel.
Lad os starte med at kigge på definitionen af et godt liv, og forudsætningerne for et godt liv, det ved man jo fra verdens længste studie i livskvalitet, at det er nære relationer, nære og dybe relationer. Og hvis det er alene det, man kigger på, er det så bedre for dig i Danmark, eller vil det være bedre i Iran, hvor man jo er nødt til at have nære og dybe relationer for at kunne overleve, ikke?
Ja.
Så der bliver andre mennesker en forudsætning for, at du kan klare tilværelsen i Danmark. Der tjener man så meget, at man ikke behøver andre mennesker. Du kan sidde og være ensom i verdens største palads. Og det er der, jeg tror, at vi måske ud fra et teoretisk udgangspunkt kan forestille os, hvordan et godt liv ser ud. Men hvis man ikke kan mærke det gode i livet, hvis ikke du kan mærke andre mennesker, at andre har brug for dig, at du har brug for andre, så hele den her jagt efter økonomisk uafhængighed, som jo faktisk også på en måde kommer til at være menneskelig uafhængighed. Det bliver jo en illusion, og i virkeligheden, at du klatrer op på verdens højeste bjerg, som du så er den eneste, der står og nyder udsigten på. Ikke? Det er jo bare ikke det, der giver mennesker et godt liv. Så for mig at se, handler det igen om, hvad er det, vi tror gør os glade og lykkelige, og hvad er det, vi kan mærke i hverdagen, som gør os glade. Ikke? Altså, det er også derfor, jeg skelner lidt mellem den her forkrummet livslykke, og så hverdagsglæden, hvor hverdagsglæden, det er jo hver eneste sekund, du bruger på et eller andet, som, det var fedt, det var sjovt, det var spændende, jeg mødte et nyt menneske, der, det var rart at snakke med nogen, jeg havde en hyggelig samtale med ekspedienten nede i Netto, jamen det er med til at skabe lykke og glæde i hverdagen, i stedet for at jeg gik efter at spare så meget som muligt, så jeg kunne bruge nogle penge på en ferie om 6 måneder. Der var en ferie, der var en uge, fordi så kan jeg ryge tilbage igen, så jeg kan tjene nok til den næste ferie. Ikke? Så jeg tror, det er meget det her med, at vi skal blive bedre til at lære at leve i nuet.
Ja.
Og så rent faktisk, jeg kunne mærke, at man lever.
Mm. Ja, det er sjovt, fordi med det, du siger her, så er det jo netop, at du faktisk stiller lidt det der, det målbare og det mærkbare op for, over for hinanden. Fordi vi har en eller anden idé om, at hvis jeg tager den her uddannelse, hvis jeg tjener det her job, og det handler jo ikke kun også om os selv, det er også på vores børns vegne for eksempel, så tror vi, at så er lykken givet.
Ja, det er den ikke. Der er ikke nogen garanti for, at man bliver lykkelig, bare fordi du bliver rig, eller bare fordi du bliver uddannet, eller bare fordi du opnår et eller andet. Altså, og det er jo fordi, at lykken ikke er en teoretisk ting. Altså, det er jo for, i virkeligheden svarer det til, hvis du op, lad os tage det at køre bil. Tillykke, du har bestået teoriprøven, her er kørekortet, og her er nøglerne til bilen, ikke? Hvor opstår det første problem? Ja, det opstår ved, hvor skal den nøgle stikkes ind hen, og hvordan får man egentlig, hvad er koblingspunktet, hvordan kan jeg egentlig overhovedet få bilen i gang? Altså, hvordan får man sat bilen i gear? For det har jeg jo ikke, jeg har jo ikke fået det ind i kroppen, jeg har ikke lært det igennem kroppen, jeg har ikke lært at køre bilen med kroppen, eller med hænderne, eller med følelserne. Og jeg er sindssygt bange for at køre rundt ude i trafikken, fordi da jeg bestod teoriprøven, så var det bare nogle billeder, jeg skulle bare svare på, hvordan det var ledes. Det var kun hovedet, der skulle forstå, hvad der foregik, men jeg har jo slet ikke lært at håndtere følelsen af at køre ind i et trafiklys og være bange. Og det er det samme med livet. Vi kan godt have en plan om, hvordan livet skal leves, men hvis ikke vi lærer at leve livet med altså hovedkuls, følelsesregulering, copingstrategier, do's and don'ts, altså ting, der gør ondt. Hvis ikke vi mærker det på egen krop, jamen, så lærer vi jo slet ikke at håndtere livet. Mm. Og det tror jeg er en af de største udfordringer. Netop igen med, at vi har fået en eller anden formel for livet, hvor vi bare skal... Altså, vi lever ud fra sådan teoretiske billeder. Mm. Så vi bare sige, okay, hvad gør mig glad i hverdagen? Hvordan kan jeg gøre andre mennesker glade? Hvordan kan jeg arbejde på at sænke måske ambitionsniveauet, ikke, i forhold til alt det, jeg gerne vil opnå? Og så ja, nemlig bare arbejde med nogle helt simple, basale ting i hverdagen. Gør det overskueligt. Mm. Prøv at tænke på, hvor uoverskueligt rigtig mange menneskers liv er, hvor mange løse ender der er alle mulige forskellige steder. Og da vi talte sammen sidst her, som optagte det her, der talte du om din, var det din mormor?
Farmor.
Farmor i Iran, ikke?
Ja.
Hendes liv er forudsigeligt. Det var også det, du sagde. Hun ved, hvad hun skal, og der er en eller anden, hun beder 5 gange om dagen. Der er nogle rammer, der er nogle ritualer, der er nogle rum, der er nogle overskuelighed i det, hun laver. Hvorimod, at alle de løse ender, vi har med... budgetter og skat og forskuds og smitteopsporing og bekymringer om, vi nu når det, vi skal, og får vi købt det, vi skal, og madpakke. Altså, der er så meget belastning mentalt. Og så kan det godt være, vi er rige. Men som du selv sagde, vi trives ikke.
Så altså, jeg tænker jo umiddelbart, at en læge... at jeg tænker udenbart, at man bliver læge, fordi man gerne vil hjælpe mennesker til at kunne leve et langt og sundt liv, forhåbentlig. Fordi et langt liv er jo ikke ens, som at man har haft et sundt og et sundt liv, eller et godt liv for den sags skyld. Men en læge ligger så også op af videnskaben.
Ja.
Alt det, der kan bevises. Du skal udføre ting, der ligesom er et, hvad kan man sige, evidens for, at det her, det er en god ting at gøre over for den her patient.
Mm.
Når man skal læne sig så meget op af forudsigelighed, har jeg næsten lyst til at sige, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at alt også bliver sådan meget, du ved, sådan i kasser-agtigt.
Mm, det gør det.
Og mennesker bliver så puttet i kasser, så møder du... en kasse i stedet for et menneske, fordi et menneske er meget mere komplekst.
Præcis. Ja, og det synes jeg, du beskriver rigtig fint. Altså, det er jo lige præcis der, udfordringen er. Man ved fra forskning, at det kun er cirka halvdelen af de mennesker, der går til lægen, der gør det, lægen siger. Og det er,
det er
jo,
interessant.
Ja, men det
hvorfor
er det
tror
jo,
du, det er?
Ja, det er jo fordi, at man ved, halvdelen af dem, der altså ikke, der er ikke fyldt lægens råd. Det er enten bevidste årsager, som at de har ikke tillid til det, lægen sagde, eller de vil simpelthen ikke, fordi de vil ikke det ene eller den tredje, men altså, det kan være, at de ikke tror på medicinen, eller de ikke har lyst til at tage medicin, eller også har de ikke råd til det. Der kan være alle mulige årsager, men så er der også rigtig mange, som egentlig bare glemmer det.
Mm.
Som ikke har råd til det, som prioriterer anderledes, som er optaget af alt muligt andet, som er stresset. Som, der kan være alle mulige andre årsager, der gør, at man ikke følger lægens råd. Problemet er jo også, at som du selv sagde, nu har jeg jo så været led i 16 år, og det jeg i hvert fald har fundet ud af, det er, at du kan ikke sætte menneskelig adfærd på formel, fordi man tror jo oftest, at mennesket er sådan en rationel, fornuftig, sympatisk, tålmodig skabning, der engang imellem fejler, og lige skal hjælp til at komme på benene igen, men der er jo rigtig meget, der tyder på, at det faktisk er omvendt. At vi er impulsive, følelsestyret, vanestyret. Irrationelle væsener, som engang imellem kan lykkes.
Det er jo, jeg ved ikke, det er jo også lidt,
det er, ikke
det,
sådan,
både, det er både befriende, men det er også lidt skræmmende at tænke på.
Ja, men det er skræmmende at tænke på, og hvorfor? Ja, fordi du bruger din tænkning til at holde dig op. Jamen, hvis det er sådan, det er, jamen, så har jeg jo brug for meget mere rygstøtte i min hverdag. Så har jeg jo brug for fællesskaber, der hjælper mig med at gøre de rigtige ting. Så har jeg brug for ikke konstant at føle mig forkert, fordi at alle er forkerte i realiteten, og en gang imellem kan vi hjælpe hinanden med at lykkes med at gøre de ting, vi skal. Altså, det er jo et helt andet samfund, man skal indrette til netop det fejlende menneske, ikke? Det fejlbarlige menneske, eller hvad jeg skal kalde det.
Mm.
Hvis den adfærd, vi egentlig forventer andre mennesker, hvad hvis det er undtagelsen?
Mm.
Og det er der jo meget, der tyder på, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi jeg har brugt måske 80-90% af min tid som læge på at fortælle folk, at de skal stoppe med at ryge, de skal dyrke noget mere motion, de skal passe deres søvn, de skal sørge for at spise hensigtsmæssigt, og ja, og hvad der ellers kan være, kostrygning, alkohol, motion, søvn, stress. Det er sådan 80-90% af de ting, man bruger sin tid på som læge i forhold til livsstilssygdom. Men det er jo noget, folk ved i forvejen.
Ja.
Det er jo ikke groundbreaking news. Wow, sagde han virkelig, man skulle stoppe med at ryge, ikke? Og det er usundt.
Ja, og altså, hvad er, og præcis det der, det er jeg så nysgerrig på, fordi er vi bare gået i faldet for fordav? Altså, eller er det
Nej, slet ikke, fordi
hvorfor altså, gør vi så mange ting, som bare ikke er godt for os?
Det er, fordi det er den hjerne, vi har. Den første del, primitive del af hjernen, den opstod for 2 millioner år siden, hvor det er på den afrikanske savanne, hvor at tålmodige væsener, som dig og mig, formentlig var blevet spist som de første på savannen. Ikke? Der handlede det om overlevelse. Det vil sige, reager først, handel først, stik af, vær frygtsom, bange, så overlever du, så går du videre. Hvis du er nysgerrig, jeg tænker, altså, det var den sød løve, der kom der, den må jeg da lige hilse nærmere, så bliver du spist. Altså. Så egenskaber, der ligesom fordrer overlevelsen, de ryger videre i systemet. Og den del af hjernen er der jo stadigvæk. Det er jo derfor, vi stadigvæk reagerer og klør, og det er derfor, det er sindssygt svært det her med at ændre adfærd under coronakrisen, hvor vi, nej, må vi ikke give hånd længere og husk lige at hos i ærmet, alt det der. Og man må ikke røre sig selv i ansigtet, siger de jo 30 sekunder efter, står de selv og rører sig selv i ansigtet. Altså, det er jo sådan ting, man ikke har kontrol over.
Ja.
Du ved ikke, hvor mange gange du kløede dig i går. Du ved ikke, hvor mange gange du brugte din telefon i går. Og det er jo så et adfærdsmønster, der så er blevet kommercielt proppet ned i bunden af vores hjerne, som gør, at vi ikke har kontrol over lige det. Så hvis man kan få folk til at gøre noget, tjene penge på det, og det er lige så let for dem som at klø, så lige så ukontrollabelt, så har man en forretningsmodel, der er milliard omsætning i. Ikke?
Yeah.
Men det er altså det, der gør, at vi har en stor del af vores adfærdsmønster, som er uden for kontrol. Det andet, som kommer efter den her impulsive adfærd, det er jo følelser. Det er relationer, det er den sociale hjerne, der begynder at connecte sig op til andre, der gør, at når vi bliver født, så er det første, der får os, der gør, at nogen, at vi overhovedet overlever, det er jo andre mennesker. Så vores overlevelse afhænger af andre mennesker fra første sekund. Og det vender vi jo også til, at vi ikke kan alene. Vi kan noget sammen med andre, og vi er afhængige af andre mennesker. Og hvad er det så, hele vores opdragelse handler om? Ja, det handler om frigørelse, hvilket jo fuldstændig sindssygt, ikke? Altså, du skal lære at stå på egne ben. Jamen, jeg kan jo ikke. Det er ligesom at sige til en plante, men nu skal du klare dig selv, ikke? Jamen, hov, hvem vander mig, ikke?
Ja.
Hvad hvis det ikke regner?
Mm.
Så der er det, at vi for mig at se er kommet et sted hen, hvor vi har en teoretisk opfattelse af, hvad der giver et godt liv, og så har vi en opfattelse, som passer med altså, som er mere, hvad kan man sige, virkelighedsnær, ikke? Og de to ting, altså der er teori og praksis, og der tror jeg bare, at vi er lidt for langt væk fra hvad der egentlig gør os glade. Og det sjove med sundhed er jo også, at det er jo også både målbart og mærkbart, ikke? Sundhed er jo også en følelse. Du kan jo godt føle dig sund, selvom din blodprøve er skæve.
Yeah.
Omvendt, så kan du også godt føle dig syg, selvom dine blodprøver er raske, ja, eller normale.
Ja.
Og det tror jeg handler om netop, at vi har den her subjektive opfattelse af, om vi har det godt eller ej. Vi kan jo godt have mental mistrivsel, selvom alt på overfladen er godt. Ikke?
Ja.
Så det er det, vi skal have lært at arbejde med.
Det får mig til at tænke på en tidligere gæst, jeg har haft, der er akutsygeplejerske, som også fortalte, at hun møder folk, hvor hun spørger, er du sund og rask? Jamen, det er jeg, og alt du ved. Og så spørger hun så til sidst, tager du noget medicin? Jamen, det gør jeg. Og så kan man jo så undre sig, fordi de har jo lige sagt ja til, at de er sunde og raske og har det godt. Men altså, jeg tænker bare sådan, det der med, at vi spiser for meget, og vi bevæger os ikke nok, og vi ved, at det ikke er godt for os, men lige i øjeblikket føles det godt. Er vi bare sådan nogle lidt sådan dumme nogen, der lever enormt lystbetonet?
Lad os prøve at dissekere dumhed. Dumhed er jo, når man udviser en adfærd, der ikke passer til den ønskede kontekst, så at sige. Ikke? Så er det noget dumt. Men typisk så, når folk gør dumme ting, så er det enten, fordi de reagerer for hurtigt, det vil sige deres reaktionsmønstre, som jo altså er deres overlevelsesinstinkt, ikke? At det ligesom bliver trigget, eller også er det, at de gør det, der føles rigtigt. Mm. Det er jo også en del af mennesket, at vi jo gør ting, som skaber tryghed, selvom det er dumt.
Mm.
Og endelig så er der også hele den her vanemæssige del, hvor vi bare gør ting, som vi plejer at gøre, fordi det er det letteste at gøre. Så skal vi ikke huske, vi skal ikke tænke. Når vi kan gøre ting, hvor vi enten bare gør det, vi plejer, hvor det føles godt, eller vi gør ting for hurtigt, altså kommer til at reagere, så kan det godt være, det er dumt, men det er stadigvæk menneskeligt.
Ja.
Og det, der så er problemet her, det er jo, jeg plejer at spørge til min foredrag, laver også en lille test, hvor folk skal klappe en gang, når jeg viser dem en sætning, hvis svaret er ja. Man bør spise sundt, klap, så ved de det godt, ikke? Man bør ikke ryge, eller rygning er usund, det ved de også godt. Man skal dyrke motion, man skal være opmærksom i trafikken, og bla bla bla, fint. Alle klapper på de rigtige tidspunkter. De ved godt, hvordan man skal leve. Sundhedstesten er bestået. Så siger jeg til dem, godt, så rækker I hånden op, hvis I gør en eller flere følgende ting. Spiser usundt, ryger, drikker, alle de der ting. Ikke?
Ja.
Og så rækker alle også hånden op. Ikke? Så det vil sige, på den ene side, man ved godt, hvordan man skal leve sundt, men man gør det ikke selv.
Nej.
Det er jo netop fordi, vi gør ting, der føles godt.
Mm.
Vi gør ting, uden at tænke os om. Nu klør du dig.
Ja.
Ja. Var det et bevidst valg? Nej.
Nej, det kløede jo.
Ja, det kløede. Det kløede. Det, ja. Det vil sige, dit ansigt fortalte dine fingre, hey, gør lige det der, ikke?
Ja.
Og det kunne lige så godt have været, vi har lige fået en hund for nylig, ikke? Og jeg sammenligner lidt, hvad nogle gange så er vi jo lige så forudsigelige som dyr. Andre gange, jamen, så er vi jo fornuftige, rationelle væsener. Så det er lidt et meget bredt register, vi har af adfærd.
Mm.
Nogle gange kontrollerer vi det, vi gør, men det meste af tiden, så er vi faktisk uden for kontrol. Og det er også der, jeg opdeler mennesket i det aktive menneske, som kan vælge, hvad man gerne vil, og så er det reaktive menneske, som reagerer på omgivelser, på omstændigheder, på følelser, på aktiviteter, på alt muligt.
Mm.
Så vi har begge dele i os.
Ja. Så hvad vil man så sige er mest hensigtsmæssigt? Fordi altså, der er jo en grund til, at vores hjerne gerne vil have, at ting bliver til vaner. Det er jo for, at så gør vi det jo bare, det uden at vi behøver at bruge energi på at skulle bearbejde det,
præcis,
der kommer.
Præcis.
Men omvendt er det jo heller ikke så hensigtsmæssigt, at vi, hvis vi så netop har fået skabt nogle vaner, der måske ikke er så gode for os, eller hvis vi reagerer altså på ting, der måske kan være skadeligt for os selv eller for andre.
Ja. Men når vi gør ting, vaner er drevet af følelser. Adfærd, som drives af følelser, det er jo så det, vi kalder vaner. Ikke? Når du spiser popcorn, så er det jo ikke, fordi du sidder og tænker, nu er det nummer 3, nu springer jeg lige nummer 4 over. Du kan vælge skål nummer 1 og skål nummer 2. Eller der er jo ikke nogen, der sætter sig ned og siger, godt, nu begår jeg selvmord de næste 80 år ved hjælp af cigaretter.
Nej.
Man ryger, fordi at man har brug for måske nikotin til at få en til at slappe af, fordi det skaber en bestemt følelse. Måske står man og ryger sammen med andre, fordi det er følelsen af social fællesskab, man har brug for, eller også har man brug for at dulme nerverne. Der kan være alle mulige forskellige årsager til det. Og så handler det jo ikke om, at man ikke ved, at det er usundt. Det handler jo om, at man gør noget af en bestemt årsag, som altså typisk følelser.
Mm.
Og de her vaner skal man jo ikke bare sige, jamen okay, godt, nu skal du ændre din adfærd. Nej, man er nødt til at kigge på følelsen. Hvad er det, du kunne gøre i stedet for? Måske reducere. Hvis det kunne hænge sammen sådan, at begynder du at sove bedre, så har du mere overskud til at kunne passe dit arbejde, så vil det være lettere for dig at lade være med at ryge. Altså, så man er nødt til at kigge på hele kæden af dominobrikker, der får adfærden til at opstå. Hvor at man i et målbart sundhedsvæsen for eksempel lige slår ned på, det der det er forkert, det ved vi hvorfor. Ja, fordi det hænger sammen med, at man sådan og sådan og sådan, ikke?
Tror du, det er noget af det, der kunne have noget at gøre med, at halvdelen ikke gør, hvad lægen siger?
Ja, lige præcis, fordi det folk efterspørger hos lægen, det er tryghed, det lægen leverer, det viden.
Ja. Ja, vi vil gerne ses jo. Altså, vi har brug for at blive spejlet, vi har brug for at mærke, at...
Ja, så føler du dig forkert.
Ja.
Du har ikke bestået sundhedstesten. Altså, det er også det, der findes jo noget, man kalder white coat syndrom, ikke? Altså, når du går op til lægen og ser en hvid kilde, så stiger dit blodtryk. Fordi alene det, at man trikkes af, at det er en læge, som man møder, jamen, så bliver man usikker og utryg, fordi lægen, nej, så er der jo noget galt, tænk hvis jeg er syg, tænk hvis... Og det er også kontroltabet, som er så problematisk for. Jeg har jo mødt mennesker igennem mit lægearbejde, som har, hvad kan man sige, fuldstændig styr på verden omkring sig, tusindvis af medarbejdere under sig, milliardstore budgetter, men som, hvor det sejler fuldstændig i forhold til den vigtigste virksomhed i deres liv, nemlig deres krop. Røde tal på bundlinjen, ikke? Altså vanerne, der skrider frem og tilbage, de passer ikke, der søvn, de kan ikke. Altså, der er kæmpestor forskel på at kontrollere det målbare rundt om dig, som du ved, hvad du skal gøre noget ved, og så på alt det, hvordan har du det egentlig indeni, ikke?
Ja. Der er to ting i det her, jeg sådan, fordi det ene, jeg kommer til at tænke på, det er, at så når vi går til en læge, og lægen så siger, jamen, du må ikke gøre det her, og det er jo faktisk ting, som du selv sagde til at starte med, som vi jo godt ved, vi ikke må.
Mm.
I stedet for lægen måske egentlig havde tid til noget menneskelig tale, og som du så lige snakkede om, hvor man kunne skabe et rum, hvor man måske, hvor der var tid til at snakke om, hvad betyder cigaretterne? Eller hvad er det for et rum, at du... Nå, men det er fordi, så står jeg med mine kollegaer, eller
præcis,
det er om aftenen, når jeg lige har brug for... Og så allerede der får lægen jo en indsigt.
Ja.
Altså, så begynder man at komme lidt tættere på måske noget af det, der egentlig er det, der skulle kigges på.
Ja, og det, altså det gør de fleste læger også. Altså, de gode læger, som er vant til at snakke med mennesker, hvor det ikke bare kun handler om sygdom alene, hvor man, du ved, det kan jo meget hurtigt, altså det er meget nemmere at behandle et knæ i stedet for hele patienten, ikke?
Jo.
Altså, det er meget nemmere at fikse små, konkrete problemer, end de der længerevarende livsstilskonsultationer, hvor man skal ud i alle afkrogene. Men der er det jo også vigtigt, at man får sat det her i spil med, hvad er det egentlig, du gør? Hvorfor gør du det, du gør? Og hvad kunne du gøre i stedet for? Hvad står i vejen for det? Hvad kunne hjælpe dig? Altså, du ved, alle de der underliggende... Jeg plejer at tale om det lidt som rødder, ikke? Altså, en ting er adfærden, det er det, vi gør, men hvor er det, det kommer fra, ikke? Det er jo, fordi rødderne ligesom går langt ned i bunden af hjernen, ikke? Måske også, altså vi har jo alle sammen prøvet måske at fjerne en busk eller en plante, det var jo nemt nok, ikke? Men så skulle man så have rødderne ud også, ikke?
Ja, præcis.
Og de kan jo virkelig gå langt væk, ikke? Og det er jo så det, men på samme måde med adfærd, der kan du godt sige, ja, lad være med at ryge, okay. Men okay, hvis rygning er noget, du gør, fordi at du bliver stresset, fordi du føler dig ensom, fordi at du bor alene, du er lige blevet skilt, altså så er det lige pludselig et komplekst menneske, man er med at gøre, ikke?
Ja.
Der er det nemmere bare at sige til folk, okay, her er der en sovepille.
Og når du siger det, så kommer jeg sådan til at tænke på, at jeg har engang hørt, der var engang en, der fortalte mig, at så det her symbol, vi kender med den her nål, eller nogen måske vil sige,
er
det
er staven der.
Ja, staven, ja.
Ja.
Og nogen vil måske kalde det for en rygsøjle.
Mm.
Og så er der sådan det her slange rundt om. Men at der plejede at være to slanger rundt om, og den ene så er blevet fjernet. Mm. Men fordi at lægerne kan kun behandle den ene, og det er netop, altså kroppen.
Mm.
Så som du siger det der med, hvis det bare er knæet, jamen, altså hvis det bare er maskineriet, ja,
præcis.
Det er håndterbart.
Ja. Og det, så der er evidens for.
Det, der er evidens for, og det, der er nemmere at måle også. Fordi, altså, det er jo det er en lidt nemmere opgave for et hvert menneske, at ligesom at bare kunne fikse en eller anden ting, og så kan man se, at den er fikset.
Ja.
Men det mærkbare og følelserne, og som du, altså det hele menneske der, ja, det er jo meget mere komplekst.
Og det er jo den sygdom, jeg jo kan se, altså målbarhedens syge, som jeg også beskriver i min bog, ikke? Altså, det jo sniger sig jo ind alle steder. Alle de steder, hvor vi kan smide Excel-ark ud og måle veje. Altså barnets første skrig, når det bliver født, bliver jo fuldt op af en APGAR-score for, om det er levedygtigt, ikke? Altså, hvor man simpelthen siger, okay, hvad, hvor lever det op til? Det er den første karakter, man skal bestå, ikke?
Ja.
For at man er levedygtig. Og det giver god mening, for det er en meget nemmere måde, men mange andre, altså, børn har vel er blevet født, og der kan man kan vel se på et barn, om gør det, de skal. Jeg ved godt, det er nemmere at bare lige hurtigt køre det igennem sådan en algoritme allerede der. Men hvis, det gør vi jo så. Så kører vi jo derudad, ikke? Hvor vi falskscreener børnene på hospitalerne. Er der nogle steder, hvor også nogle programmer sådan, altså, hvor man maskinelt prøver at gøre mennesket til sådan en netop forudsigelig organisme, fordi det skal passe ind i normen og standarden, ikke?
Ja. Hvornår kan den holde hovedet?
Ja, ja,
kan den
lige præcis selv? Alt det der.
Ja.
Og der tror jeg bare, at vi har fået for meget fokus på det kontrollerbare, det forudsigelige, som du også var inde på før. Og der glemmer vi alt det, som ryger ud med badevandet, fordi vi simpelthen tænker, om det er følelser, det skal pakkes ned i en kuffert, og så ned under sengen og væk. For det har vi ikke brug for. Det er jo bare det, der gør, at altså, det er bare det, der gør livet værd at leve, jo. Det er, at du kan mærke, at du oplever noget, ikke? Det er jo netop følelsesapparatet. Og det, der gør, at du kan være rig, men alligevel eksistentielt fattig, det er jo, at du ikke har lært at håndtere dine følelser. Det er, at du er deprimeret, fordi at du måske ikke kan mærke de relationer, du har i dit liv. Måske har du slet ikke fået bygget de der sociale færdigheder osv. Så det er der, jeg tror, at vi virkelig er nødt til at kigge anderledes på det, og så arbejde med sociale færdigheder, hele den her emotionelle læring, som vi skal jo lære at være i en eller anden form for resonans med omgivelserne. Altså, der er jo et super fedt begreb. Hartmut Rose er sådan en tysk sociolog, der taler om resonansen, det vil sige det der med, at man er i sammenklang med omgivelserne, at det, du er en del af, er også en del af dig, og hvor du på den måde påvirker andre mennesker og omvendt. Ikke? Men det er jo kun, hvis du er åben.
Mm.
Hvis du ligesom har, hvis du bare alene pinger ud gennem sådan en rationel kanal, hvor alt, hvad du gør, handler om, hvad kan jeg få ud af det, så glemmer du måske, eller er du blind over for det, du rent faktisk får ud af det.
Mm.
Fordi du alene prøver at tænke dig til. Altså ligesom, hvis man er til inviteret til, sådan, vi kender alle sammen typen, der inviterer ind til sådan en hyggelig middag, og så er de fuldstændig stressede og gerne vil have, at folk skal hygge sig.
Yes.
Altså du ved, ej, hygger nu, ej, spis nu, ikke? Altså hvor de sådan stresser i jagten på at hygge.
Ja.
Og der er vi nødt til at tage en slapper, tror jeg.
Altså som læge, så har man jo videnskab og forklaring på mange ting, men du beskriver faktisk selv i bogen, at alt det, der gør livet værd at leve, som du også selv sagde, det er ikke det, der kan forklares, det er det, der kan fornemmes.
Ja.
Den sætning, den gjorde virkelig noget i mig, altså da jeg læste det, fordi for det første, fordi at der er en kæmpe, hvad kan man sige, genkendelse i det, du siger der. Men det fik mig faktisk også til at tænke på, jeg har studeret til sygeplejerske og noget halvvejs, og arbejdet også på Ride på hepatologisk afdeling, inden jeg så valgte at tage andre veje. Men der snakkede vi på et tidspunkt om, hvordan vi skulle måle patienternes smerte.
Mm.
Og det kan man jo ikke, fordi smerte, det er jo, det er jo individuelt, og det er relativt, og det er, det er ikke målbart. Fordi det, der er smerte for mig, hvor jeg måske vil ligge og skrige i vildens sky, kan være, at du sidder og trækker vejret rigtig, rigtig dybt. Og det kan være, at jeg vil måle det samme slag på mit knæ til en 9 ud af 10, og du vil måle det til 5. Og det er jo virkelig et altså, det er jo noget, der fornemmes, det er jo noget, der føles, det er noget, der mærkes.
Ja.
Og det kan ikke sættes i kasser.
Nej, og det er det, og det samme gør sig vel egentlig gældende for sådan noget som lykke, eller glæde, eller tilfredshed, eller perfektionisme. Altså, hvornår er vi gode nok, ikke? Altså, en sætning, der også har... der også boblede op under den her bog, det var jo, at tankerne om, hvem vi er, og følelsen af, hvem vi er, det er to vidt forskellige ting.
Mm.
Og først, når vi glemmer tankerne om, hvem vi bør være, skulle være, altså hvor vi hele tiden har den her rettesnor, og i stedet for bare netop lære at være i nuet og være i følelsen af, hvem vi er. Altså, hvis man bare lukker øjnene et øjeblik, og så sådan lige laver den der introspektion, som man kalder det, det der med at lige lade ens tanker gå ned i underbevidstheden, og bare sådan helt ned, glemme verden omkring. Luk øjnene, glemme verden rundt om en, og så prøve ligesom at sige, okay, hvordan har jeg det egentlig? Hvem er jeg? Hvor er det? Hvordan føles det egentlig at være mig lige nu?
Mm.
Det vil jo være noget andet end, åh nej, hvad skal jeg lige om lidt, ikke? Og hvor er jeg på vej hen, og hvilken rolle har jeg, og hvad er det, jeg skal huske at sige, så jeg lyder klog. Altså, der er kæmpe forskel på det levede liv, og så det registrerede liv.
Mm.
Og det handler også om det, du siger, at når man er til lægen, eller i sundhedsvæsenet, eller oplever et eller andet, jamen, så forventes det, at man kan formidle symptomer på en rigtig lægeagtig måde, ikke? Fordi man jo er lidt til sådan en sundhedseksamen. Og det er jo også der, jeg synes, en vigtig del af erkendelsen for mig har jo været, at hvis ikke at du har tillid til lægen, hvis ikke jeg får skabt tillid, eller grundlag for tillid, hvis ikke at patienten kan fornemme, at jeg er rent faktisk, eller mennesket bag patienten faktisk kan fornemme, at her sidder der faktisk et rigtigt menneske, som forstår det, der bliver sagt, så kan det jo ligegyldigt, hvad der kommer efter i form af gode råd fra min side. Hvis ikke de stoler på mig som menneske, så stoler de heller ikke på mig som læge i forhold til det råd, jeg giver. Og det tror jeg er... Og der, det er selvfølgelig sværere at skulle skabe tillid hos et andet menneske, hvor det er meget nemmere at sige, jamen, jeg er jo læge, så du er nødt til at gøre, hvad jeg beder dig om. Eller det, du er her for at få mit råd, ikke? Så nu er mit råd sådan og sådan og sådan. Jeg gider egentlig ikke at diskutere.
Nej.
Altså, det er jo meget nemmere.
Ja.
Det er jo sværere at sige, okay, jeg kan se på dig, du ser bekymret ud. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad det er. Altså, er du tryg ved den plan, vi har lagt? Altså, det er sværere, men det er vigtigere, fordi ellers så laver du kun opgaven halvt. Det svarer til at stikke et barn en iPad, hvis barnet græder, i stedet for at...
Det er sjovt, du siger det, fordi da det var, at du lige beskrev det her med at faktisk lige altså, føles, altså mærke sig selv i stedet for, så kom jeg sådan til at tænke på, at de rum, vi havde i vores hverdag...
Ja.
For ikke særlig mange år siden. Jeg kan huske, det er i 2008 flyttede jeg til London, og dengang havde man altså, jeg havde i hvert fald ikke nogen iPhone eller noget, så jeg skulle ligesom finde rundt selv, eller jeg skulle kigge på computeren med det USB-sæt, jeg havde stukket ind for at få internet i et øjeblik, og så skulle jeg lige kigge på det kort, hvad vej jeg skulle gå, og så måtte jeg så huske det, eller skrive vejene ned på et stykke papir. Men når jeg så sad i bussen der, eller der var jo ikke en telefon, jeg kunne forsvinde ned i fra øjeblikket, så jeg kunne egentlig bare sidde der og mærke, at jeg var helt alene i en kæmpe stor by.
Mm.
Og jeg lærte virkelig mig selv at kende på en anden måde ved at flytte derover, hvor jeg ikke kendte nogen. Men hvis jeg havde haft en telefon på det tidspunkt, og det har jeg faktisk tænkt på mange gange, så ville jeg jo hele tiden... Og jeg siger det så skråsikkert, men det er jo fordi, at det kan jo regne ud fra min adfærd og fra vores alles adfærd, så vil jeg hive telefonen op, hver gang, at der var, at jeg ikke skulle noget, hver gang, der var et stille øjeblik, fordi det gør vi jo også nu. Og så vil jeg så kunne reconnecte igen med folk, jeg kendte hjemme i Danmark, eller altså sådan, jeg vil ikke mærke
mig selv. Spørgsmålet er, om du vil reconnecte, eller om du vil, hvad kan man sige, i princippet digitalt dope dig selv med... En form for flugt fra den ensomhedsfølelse og den her utryghed, man måtte opleve et nyt sted, hvor man er.
Mm.
I stedet for at så sige, okay, jeg er ensom her, men hvordan får jeg skabt kontakt til de mennesker, der er omkring mig? Ikke? Det er også det, at når
interessant.
Det er nemlig, jeg synes nemlig, det er ret vigtigt det her med, at når vi for eksempel føler os ensomme og hopper ned i en telefon, som indeholder resultatet af andre menneskers tryk på deres glasskærme, og vi så registrerer, hvad der er sket, og der skal oversætte registreringen til noget, der kunne virke følelsesmæssigt. Men i virkeligheden bare er, så føler jeg mig lidt forbundet, fordi jeg kan se det, de andre gør. Agtigt, ikke? Vi gør det samme på en digital glasskærm. Så får vi ikke oplevet sådan noget som sociale færdigheder, sådan noget som selvbeherskelse, eller sådan noget som at tage kontakt til et fremmed menneske. Og jeg tror netop, at der vil opstå, risikere at opstå et tab af, i forhold til det med sociale færdigheder.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedlytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Fordi at hvis ikke vi lærer at lytte, men alene lærer at tænke, hvad kan jeg få ud af at interagere med et andet menneske? Så er det, problemerne opstår, tror jeg. Det er også der, hvor jeg mener, at spejderbevægelsen burde være obligatorisk for alle børn. Altså, de første par år.
Ja.
Spejder, værsgo. Så lave noget, der er vigtigere end dig selv, sammen med andre, og sætte bånd på dig selv. Altså, ligesom komme ud i dit eget hoved.
Ja. Det er sådan nogle værdier, du tænker, hvad som fællesskab og bruge hænderne.
Selvforglemmelse. Og i det hele taget netop finde ud af, at naturen er ikke til for dig. Det er dig, der er en del af naturen. Ikke?
Eller
alt det, der ligesom kunne være i det her med, at vi har fundet sådan en eller anden... Jeg tror, den der grundopfattelse af mennesket og universets centrum, det er virkelig, virkelig skadeligt.
Ja.
Fordi så er det som om, at verden er til for os.
Ja.
Hvad kan jeg få ud af verden?
Ja.
I stedet for, hvordan kan jeg bidrage til verden?
Når du siger selvforglemmelse, så kommer jeg til at tænke på i bogen, jeg tror, de fleste mennesker godt kender til Maslows behovspyramide, og så beskriver du så omkring en, en ny gren.
Ja, det øverste lag, som det han faktisk aldrig fik. Ja.
Som han aldrig fik gjort færdigt.
Ja.
Og den havde jeg faktisk aldrig hørt om før, så jeg læste med stor spænding.
Ja.
Fordi der fortæller du så omkring det der med selvforglemmelse, flow,
Og selv transcendens, som han beskriver
præcis.
Det, ikke? Og det er, synes jeg, virkelig, virkelig sindssygt vigtigt, fordi at det er det, der kan man sige, på en måde skaber forbindelsen rundt, eller slutter cirklen ved, at du bliver født afhængig af andre mennesker, så lærer du at stå på egne ben, du lærer at, du ved, få dækket biologiske, psykologiske og sociale behov, men hvis den stopper der, så bliver du en blindgyde, fordi så har du fået indfriet dit potentiale, men så er det jo bare det individ, der har lært at overleve. Du giver jo ikke noget tilbage, du vender ikke tilbage til flokken og giver noget videre, og det er så det, han beskriver, at det lag, der ligger over det her med, at du opfylder dit fulde potentiale, faktisk kan opnå en bevidsthedstilstand, der er endnu vildere eller endnu større, det er, når du så bliver en del af noget, der overstiger dit eget formål, ikke? Mm. Altså noget, du gør noget for andre, og det er moren, der kan sige, det, den følelse, hun får med barnet, eller kunstneren med sit kunstværk, eller to elskende, der mødes, hvor de lige pludselig bliver til mere end bare to individer. Og jeg synes, det var virkelig interessant, fordi det giver mening i forhold til, at vi ikke alle sammen skal... fordi hvis du placerer alle... Altså det højeste, du kan opnå som menneske, det ligger inde i mennesket. Mm. Så har vi da i den grad et problem, så bliver vi alle sammen sådan nogle kaktusser, der står og stritter i hver sin retning i nørken, uden nogensinde at komme i kontakt med andre. Så bliver vi ikke til den der frodige jungle, der kan krydsbefrugte og på alle mulige måder være en del af en samlet flok, ikke? Og der er vi jo flokdyr. Mm. Det har vi i hvert fald oplevet også under coronakrisen. Mennesker kan visne, hvis ikke at man bliver vandet med andre menneskers nærvær. Mm.
Men når du så siger det her, så siger du, at når der ikke er noget større end dig selv, altså når vi tror, vi er det største, eller sådan, men hvad er det, der er større så? Fordi vi ved det jo ikke. Altså,
jeg tror godt, vi ved det ikke. Fordi
vi kan i hvert fald ikke bevise det, det er det, jeg mener.
Nå, nej, men man kan jo altså større end os selv, så er vi ude i tro eller noget den dur, men der mener jeg jo, at det er egentlig ikke så afgørende, om Gud findes, eller om der er skæbnen, eller om der er noget andet. Det vigtige for et menneske vil jo være, om man tror på, om der er noget, der er vigtigere end en selv, fordi det flytter fokus væk fra dig selv. Det er den proces, jeg synes er interessant, fordi det er den, der gør, at du faktisk får en masse, hvad kan man sige, aflastning mentalt. At hvis det er dit ansvar, at du skal kunne håndtere alle uforudsigeligheder i dit liv, lige fra tagsten, der kan falde ned i hovedet, så er jeg nødt til at købe en forsikring, der kan gøre mine børn, whatever det nu kan være, livsforsikring. Nej, tænk, hvis jeg også kører galt, så er jeg nødt til at have en kaskoforsikring. Altså, hvis du skal tage alle de risici, der er forbundet med at leve på dine skuldre, og der er ikke noget, hvor du kan sige, okay, det her behøver jeg ikke at tænke over, men at du simpelthen skal prøve at kværne og udregne sandsynligheden for at få et godt liv igennem en teoretisk ramme, så kan du faktisk gå og bekymre dig om hvad som helst hele tiden. Hvor mange havde lige forudset coronakrisen? Mm. Altså, det siger bare noget om, at det er den forkerte vej at gå. Vi kan ikke planlægge os frem til et godt liv. Og der er du nødt til at have et eller andet sted at parkere alt det, der kan gå galt.
Og når du siger, altså parkere alt det, der kan gå galt, så kommer jeg selv igen at tænke på min kære farmor, at hun havde bare sådan en grundlæggende tillid til, at alt var, som det skulle være, og at der var en mening med tingene. Mm. Også selvom, når de gik på en måde, som... altså, når hendes søn skulle i krig i 2 år, eller skulle flygte til Danmark, og hun ikke så ham i 16 år. Altså sådan, men fordi, at hun søgte ikke, hvad kan man sige, de her sådan, logiske svar, ikke?
Ja, rationelt. Hun prøvede ikke at finde en facit.
Nej.
Det rigtige svar på, hvorfor at et eller andet skete, eller et eller andet ikke skete, ikke?
Nej.
Det findes ikke.
Nej. For hende var det bare, om Gud vil.
Lige præcis, ikke? Ja. Og det, der kan man netop sige, okay, nogle ting er bare givet på den måde.
Ja.
Jeg synes, for nylig hørte jeg nemlig et rigtig interessant interview med Sandy West, som mistede sin datter her for ikke så længe siden,
ja.
Lige efter, at hun var blevet født. Og i det program, der hvor jeg kunne fornemme, at der virkelig var nogle ting, der altså, det er jo meningsløst, til at starte med, rigtig langt den vej, og det er meningsløsheden, hvor man simpelthen bare, det er det, hun beskriver, og synes jeg er så fint. Men der, hvor det virkelig i hvert fald gjorde noget for hende, eller der, hvor der ligesom kom ikke en vej frem eller ud, eller noget, man kan jo ikke forestille sig, hvor forfærdeligt det må være, men det var da, at lægerne et halvt år efter sagde, at nu havde de ændret nogle ting i forhold til, at alle, der mistede børn, skulle have tilbudt psykologhjælp med det samme på hospitaler. Så de simpelthen, så barnets, hendes datters død havde forårsaget det havde betydet noget og skabt en forandring. Mm. Og det er nemlig det, jeg tror, vi som mennesker har brug for, fordi ved at sige, når det var det, der skete, det kan godt være, det var forfærdeligt, men der var en mening med det. Altså, det er noget, som vi har brug for, for at kunne netop parkere de der sådan, tanker, der jo bare kører i ring.
Yeah.
Tanker skaber følelser, men følelserne kan så skabe nye tanker, og hvis vi så sidder fast i det mentale rundhyl, kan man jo nærmest kalde det, hvor det simpelthen bare kommer fuldstændig til at æde os op, så er det, at vi må sige så at være syge på grund af vores tænkning. Yeah. Fordi vi simpelthen ikke kan... Altså, du kommer ikke til at se aber, der går ned med stress på grund af en dårlig hårdag på Insta. Altså... Så der er nogle ting, hvor vi på den ene side er fantastiske væsener og begavet med muligheder for at kunne gøre verden bedre, men vi er også vores egen værste fjender på mange måder.
Vi er jo totalt selvdestruktive.
Fuldstændig.
Altså, vi ødelægger vores egen rede, jorden. Vi ødelægger vores egen...
mentale...
hele. Vores krop, vores alt. Altså sådan... Altså på den måde er vi jo virkelig ikke særlig intelligente, vel? Vi har aldrig haft mere viden, end vi har nu. Så vi ved, som du også selv sagde til at starte med, vi ved jo godt, vi ikke skal gøre dit eller dat eller ryge, eller, men vi gør det ikke. Altså. Ja.
Jeg tror, at vi er dyr, der har lært at reflektere, men som så har glemt, at vi er dyr.
Mm. Dyr, der kommer af naturen, der er forbundet til...
Der har menneskelige behov, cyklus. Eller der er dyriske behov, eller hvad vi skal kalde det. Der er basale behov. Vi har en del af os, som ikke kan kontrollere os, men som er nødt til at blive påvirket af omgivelserne. Det er også derfor, jeg taler om for eksempel den mentale køkkenhave, at du har jo nogle planter og følelser, der gror inde i dig. Altså det, jeg beskriver de her følelser som noget, der gror. Det er ikke noget, der skabes, det er noget, der gror. Du kan ikke tvinge en plante til at gro. Du kan heller ikke tvinge en følelse til at opstå. Jo, måske frygt. Men så er det jo det, der opstår som følge af en eller anden påvirkning. Og jeg tror bare, at hvis vi gerne vil have trivsel, tryghed, glæde, så er vi nødt til at kigge på forudsætningerne for det. Og de forudsætninger er fuldstændig simple. Jeg giver jo nogle pejlemærker i min bog, altså nogle forslag til... hvad man kan gøre, nemlig det her med at gøre flere ting, hvor du glemmer dig selv sammen med andre mennesker af et formål, der er større end dig selv. Ikke? Mm-hmm. Fordi så er det, man er i gang med, okay, hvis du laver noget foreningsidræt, når du hvad vi også spiller tennis, eller gør et eller andet musik, bager sammen med dine børn, så er det, du glemmer dig selv et øjeblik, og er ude af det nu, du eller er ude af den der bekymring, der måtte være, og så trives vi. Fordi så kan man risikere at komme ind i sådan en flow-tilstand, jo, eller have chancen for det. Og det er der, at vi for alvor bliver til de sansende væsener, som vi jo har glemt, at vi engang var.
Ja. Ja, fordi det er jo, som også jeg citerede, eller som jeg sagde fra bogen tidligere, det der har størst værdi... Mm. Det kan ikke måles. Altså, det er, når jeg kan dufte mine børns hår. Mm. Det er, når jeg er totalt til stede i nuet med dem og spiller Matador, eller bare ligger i sengen med dem efter at have læst en bog, hvor man lige ligger og småsnakker lidt. Og jeg kan mærke, altså sådan, tid og sted forsvinder. Og så på et eller andet tidspunkt kommer hovedet så tilbage og tænker, det var vist også sengetid, og jeg må hellere også putte dem nu. Men det er jo de der øjeblikke, det er, når man står og danser med venner, eller... Mm. Hvor det hele bare...
Altså, tiden forsvinder.
Tiden forsvinder.
Tankerne forsvinder, og følelsen består.
Ja.
Problemet er, at vi tror, at livet er et spil Matador.
Ja.
Hvor det handler om at komme først, rave mest til sig. Ja. Men det sjove er, at hvis man blev enige om at sige, okay, skal vi ikke bare alle sammen Lad være med at bygge huse, og så bare køre rundt og rundt, så vil man få penge af banken hele tiden. Ikke?
Ja.
Borgerløn fra,
ja,
fra Matador. Så altså, jeg tror netop, at hvis vi... Det er jo ikke, livet er jo ikke et nulsumsspil. Vi kan jo, det er jo det vilde ved. Hvis man endelig... Og der taler jeg også om den her mentale grønne omstilling. Fordi på den ene side, grund til, at planeten den har det så skidt, det er jo fordi, vi virkelig behandler den, som vi behandler os selv. Vi bruger mange flere ressourcer, end vi skaber grobund for.
Ja.
Vi prøver at leve teoretisk med hovedet, og det kræver en masse energi. Ikke? Vi kigger konstant på, hvordan man kan få mest muligt ud af verden. Hvordan kan man tjene mest muligt på at forbruge flest mulige ressourcer, og det tager så ført til den verden, vi har i dag. Og hvis man så skal prøve at kigge på, hvordan skaber du egentlig vedvarende mental miljøforandring, så vil det jo være at gøre mere af det, der giver dig energi. Hvis nu man havde et arbejde, hvor man faktisk blev glad af at gå på arbejde, hvor man faktisk lavede noget, der gav mening, hvor man faktisk havde lyst til at gå på arbejde, fordi man følte, at det udviklede en osv. osv. Eller, og det kan jo være, at man har et kedeligt arbejde, men det er stadig ligegyldigt, så havde man i hvert fald mulighed for at tjene nogle penge, så man kunne bruge tid på noget, der udvikler en. Måske vil man bare være verdens bedste frimærkesamler, ikke?
Yeah.
Det er sådan lidt ligegyldigt. Men bare du laver noget, hvor du faktisk får noget ud af det, som kan mærkes.
Mm.
Og det er det, jeg mener, vi i højere grad har brug for at finde de der fællesskaber, der styrker os relationelt, eksistentielt, og hvor vi ikke rækker, altså der er jo sådan et Icarus over det, ikke? Vi flyver for tæt på stjernerne, ikke? Og tror, at vi kan det hele, fordi vi har købt det hele.
Hmm.
Og der er vi nødt til, tror jeg, at besinde os. Og oven på coronakrisen, synes jeg især, at det, som har vist, at altså, vi er jo et af de mest privilegerede lande i verden, og jeg tror også, alle, der har boet i Danmark, måske nok har fundet, at de faktisk har vundet i lotto, bare ved at være født her, hvis man kigger på, hvordan verden andre steder er. Ikke? Og det siger jo noget om, at de ting, der gør, at et samfund kan fungere, indtil politikerne vælger at smadre nogle af de ting, det er jo basale ting som tillid. Det er jo basale ting som tryghed. Det er jo basale ting som forudsigelighed og fællesskab. Altså alt det...
Jeg får lyst til at tilføje frihed også.
Og frihed.
Følelsen af frihed i hvert
fald. Følelsen af frihed. Ja. Og alt det er jo interessant, fordi det har ikke noget med det enkelte mennesker at gøre, det har noget at gøre med det, der findes mellem mennesker. Så det bedste i livet, det er det, der sker mellem mennesker. Det er ikke det, der sker inde i det enkelte menneske. Fordi det, der sker mellem mennesker, er jo også det, der påvirker de enkelte mennesker. Så der tror jeg, at vi er nødt til at indrette os anderledes, i stedet for at skabe sådan et individualiseret samfund, hvor markedsgørelsen af det enkelte menneske skaber borgere, der skal producere og sælge deres ressourcer på et marked, for at man kan få nogle penge, så man kan købe noget, så man kan holde gang i hjulene. Det er et forkert setup. Det er et forkert setup, fordi det dehumaniserer, det afkobler, det teoretiserer, det skaber mental mistrivsel. Og vigtigst af alt, så når man så tilføjer politik til sådan en og digitale medier som Facebook for eksempel, hvor du netop kan spille spillet og påvirke folk med frygt og følelser og whatever, for at få dem til at stemme på bestemte ting, så er du godt i gang med netop at bygge en myretue.
Mm.
Hvor myrerne de glemmer, at de i virkeligheden har et frit valg.
Yeah.
Og at de ikke er nød, altså, hvis man, hvor lidt kunne man egentlig leve for, ikke? Jeg synes, der er nogle interessante ting i Kina for eksempel, er der en bevægelse lige nu med nogle unge, som man ikke gider den der arbejde 9-9 6 dage om ugen, hvor de simpelthen har fundet ud af, hvor lidt skal der til for, at vi kan leve. Så kalder man det, jeg tror det var Tangping begrebet dækker over, som overret betyder noget i retning af, at jeg lægger mig fladt ned. Så er der kommet sådan en bevægelse, hvor man simpelthen deler sådan nogle lifehacks til, hvordan du kan komme igennem en livsstil, hvor du faktisk ikke behøver arbejde, og bare kan ligge derhjemme og spille computerspil, ikke? Hvor du bare kan slappe så meget som muligt, og simpelthen chill. Og det er så blevet lukket ned af den kinesiske regering.
Ja.
Fuldstændig, for det er ikke det, de gerne vil have, man skal gøre i Kina.
Nej.
Og det er jo så også det, der gør, at jeg kommer til at tænke på, om vi i virkeligheden arbejder for at kunne leve, eller om vi er endt med at leve for arbejde. Fordi arbejde, ja, det er der regler for, det er der rammer for, det er der ritualer for, det er der incitamentstruktur for. Men hvad med at leve? Det skal jo ikke sættes på formel.
Mm-hmm.
Så det er der, jeg tror, kæden er hoppet af. Arbejder man for at leve, eller lever man for arbejde?
Ja, og det tror jeg virkelig, at et godt spørgsmål nogle gange at stille sig selv.
Mm.
Altså, har jeg brug for mere? Altså, vi har en sofa, vi har et køleskab, vi har, altså, hvis det en, vi mangler ikke flere ting, så hvis det eneste, vi mangler nu, er mad fremadrettet, og at kunne betale huslejen måske, eller sådan, hvor mange timer om ugen kunne jeg så faktisk skære fra mit arbejde?
Ja.
Hvor jeg kunne bruge den på at være sammen med dem, jeg elsker, eller være i haven, eller gå tur, eller male, eller hvad det nu er, man elsker.
Dyrk mine mærkesager.
Ja, præcis.
Ja.
Men nu snakkede du også om natur, altså om, som en ressource, altså sådan, at vi bruger os også mennesker på den måde, når du snakker om mentale ressourcer. Men jeg kom også sådan til at tænke på, at ligesom du beskrev, hvordan vi bliver målt for det sekund og plottet ind i skemaet, at vi bliver født.
Mm.
Men bliver vi egentlig også født for at være frie mennesker og have vores eget liv? Eller bliver vi egentlig også født, måske ikke lige så tydeligt som i Kina, men til at blive, sådan nu siger jeg, altså med apostrof, men altså sådan nogle små soldater, der ligesom passer ind i det her samfund, og som, du ved, på godt og ondt måske ikke behandler vores krop særlig godt, fordi så bliver vi nemlig syge, og så skal vi tage medicin, og så kan medicinalindustrien tjene penge på os. Og så kan vi, hvad hedder det nu, scroll videre på vores telefon, sådan at de kan bruge al vores data til at sælge os flere ting, vi ikke har brug for. Og vi tror blind på politikerne, så vi gør bare alt, hvad de siger. Altså, du ved, sådan, det er sådan, er vi overhovedet frie?
Ja.
Altså
igen tilbage til følelsen af frihed, ikke? Jeg tror, at vi har mulighed for at indrette os på en måde, som skaber frihed, men hvis vi er bundet af materielle behov, af det her med, at vi er nødt til at tjene hele tiden for at få mere, for at ville mere osv., så kan man godt snakke om, hvorvidt man netop bliver en slave af ens arbejde, eller hvad man gør. Men der er jo faktisk nogle af de her tanker, som jeg netop lige nu sidder og så småt er i gang med at researche på, om hvis man skulle indrette verden, livet, tilværelsen, ud fra nogle generiske principper, som faktisk gælder alle mennesker, uafhængigt af indtægt, så bør der være nogle måder, man kan, nogle forudsætninger, der skal til. Altså, når vi bliver født, så er der jo et eller andet sted, kan man sige, nogle ting, der skal være opfyldt, for at vi klarer os. Og det er jo, det kan man måske godt sætte på formelen. Så når vi så vokser op, så skal der også være nogle ting opfyldt der. Og det kan godt være, at man kommer fra en ressourcesvag familie, hvor der måske ikke er den samme, de samme muligheder, men så kan det være, at man så kommer ud i et fælles system, som det kan være institutioner, det kan være skoler, der fungerer, hvor man bliver set af nogle voksne, som hjælper en med alligevel at kompensere for det, der kunne være sket eller gået galt i barndommen, eller hvad man kan sige, fordi børn, de gror i den retning, hvor de bliver lys på opmærksomhed for det. For de voksne, de ser i deres hverdag. Man ser jo mennesker, selvom de kommer fra dårlige kår, så har de så måske mødt den dansk lærer, der så dem og fik dem til at gro i den retning. Så tryghed kan godt fremelskes, selvom det måske ikke kommer fra det fælles punkt. Og derfor er det vigtigt med nogle fælles goder, som børn de nyder godt af i form af institutioner eksempelvis. Ikke? Og så når man så gror videre i den retning, så tænker jeg, så er der i hvert fald noget omkring uddannelsessystemet, hvor du faktisk er nødt til at være et menneske først, før du så skal lære at være udfylde en bestemt rolle. Så det her med at begynde at måle og veje alt for tidligt, det tror jeg kan skabe nogle kæmpe store udfordringer, fordi så begynder du at blive ekstremt op og opmærksom på noget, der foregår uden for dig selv,
ja.
Og bliver bedømt på noget, som du måske ikke altid har indflydelse på. Og der er man nødt til at starte med de der sociale færdigheder som et virkelig, virkelig stærkt lag, fordi du skal have robuste eller resistente individer, kalder jeg det så, ikke? Altså nogen, som kan modstå presset omkring sig. Og det er jo både noget, der handler om noget, du ikke selv har indflydelse på, og nogle forudsætninger, der er, men også nogle ting, som du så bliver formet af. Det tror jeg er nogle udgangspunkter, som vi i langt højere grad er nødt til at kigge på. Fordi jeg tror, at det system, vi kører efter nu, det er jo bare noget, der er kørt, fordi vi skulle have sat gang i noget industrisamfund, men altså, det er jo ikke der, vi er nu. Vi kommer til at stå i nogle helt andre udfordringer i fremtiden.
Ja.
Så det er det, jeg sidder og researcher lidt på lige i øjeblikket, og håber på at kunne skrive en bog om det.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for det D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontorer og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren. Fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Den glæder mig til at læse. Jeg har sådan lige lyst til at vende tilbage til nogle ord, du brugte tidligere, som tillid og tryghed.
Ja.
Fordi jeg tror især under coronakrisen her, der har vi lige pludselig mærket, at det der trygge liv, vi levede før, eller der, vi troede, der var virkelig trygt, eller vi ved ikke, hvad der sker i morgen, vel? Eller, og især i de første år, hvor der var ikke nogen, hvad kan man sige, ikke at der stadigvæk er nogen langsigtet plan, men vi vidste ikke, kommer der en vaccine, hvad skal vi? Skal vi altid gå med afstand? Hvad, ja. Du ved, må vi se vores familie nogensinde? Ja. Og der var enormt meget uvished.
Ja.
I bogen, der beskriver du, hvordan at noget med placeboeffekt også,
ja, ja.
Men det der med at ja. Have tillid i livet,
ja.
Hvor stor en betydning det faktisk har for et menneskes helbred.
Ja, og det er netop fordi, at er man en del af fællesskaber, hvor man tror på nogle af de samme ting, så tror jeg, det kan være med til at strømline lige præcis det her emotionelle virvar, vi ellers kan. Altså, hvis du ved, hvad du skal, hvis du har nogle fællesskaber, hvis man er fælles med nogen om noget, så kan det godt være, at det ikke kan bevises, det man tror på, men det er alligevel sandhed for dig, fordi du tror på det. Og det gælder jo i virkeligheden også medicin. Selvom medicin, man kan påvise effekten af det, så ved man jo også netop fra placeboeffekten, at tror du på noget, så er der altså langt større chance for, at der er helt op til 30% øget effektivitet og virkning af et præparat, hvis du tror på det, end hvis du ikke tror på det.
Mm.
Og der tror jeg grundlæggende, at vi i vores hverdag, tror man på, at livet er fuldt af muligheder, og at det er trygt, og at mennesker er. Altså, hvilke følelser har du, når du går ud af døren om morgenen? Det er jo sådan også det, jeg tror, vi er nødt til at arbejde mere med. En tillid til andre mennesker. Som udgangspunkt, frem for en mistro til andre mennesker som udgangspunkt, det er jo det, der kan være med til at gøre en kæmpe forskel på, hvordan du har det i din hverdag. Ikke?
Mm.
Men også i det hele taget, hvis der er ting, du oplever, så tror jeg, det her med at finde en forklaring på tingene altid, og google sig frem til noget altid, altså det er ikke altid. Det er ikke. Jeg skriver også her med at bruge tid på spørgsmål, man ikke nødvendigvis har svar på.
Yeah.
Det synes jeg nemlig også er vigtigt, at fordi problemet med konstant at kunne prøve at finde svar, eller hvis det ikke kan bevises, det er, at man stopper med at tænke, stopper yeah. med at stille spørgsmål, stopper med at undre sig. Og det er jo sådan den der open-minded, det er jo der, vi måske også, altså er vi alene i verden, eller universet, hvad er meningen med livet? Altså, de der spørgsmål er jo med til også at på en eller anden måde få os til at løfte blikket fra vores to-do-lister.
Ja, præcis. Ja, og fra os selv.
Netop det.
Altså sådan, det er jo. Nu har jeg nævnt min farmor nogle gange, men det behøver jo ikke engang at være noget religiøst, vel? Det der med, det handler egentlig bare om at have en åbenhed for, at. Det kan godt være, at der er mange ting, vi tror, vi ved. Det kan også være om 20 år, at vi så finder ud af, at sådan var det faktisk slet ikke. Så de der ting, vi fik at vide, at sådan var det, så finder vi ud af, at sådan var det faktisk ikke alligevel. Men også, at bare fordi der er noget, vi ikke har svar på eller kan forklare, er det ikke ensbetydende med, at det for det første ikke er rigtigt, måske, og faktisk findes. Men det er heller ikke ensbetydende med, at vi jo ikke må dyrke det.
Mm.
Altså.
Nej, og det er jo meget det her rigtig forkert tænkning, der er, ikke? Altså, Jeg stødte for nylig på en artikel, der beskrev nogle fænomener, som man har fundet frem til, at menneskers hjernebølger, de faktisk synkroniserer med hinanden, når de sidder og arbejder. Det vil sige, som jeg også var inde på før, at det, der foregår imellem os, det kan jo godt være, at vi ikke kan se det, det kan godt være, at vi ikke kan røre ved det, vi kan godt mærke det.
Ja.
Vi kan godt mærke, at vi sidder fuldstændig spejlvendt over for hinanden nu, og der er hul igennem i forhold til den måde, vi taler sammen på. Og der er en eller anden delmængde imellem os lige nu, og det er det, som jeg også beskriver i min bog, at hvis du lytter til nogen for at lytte, for at forstå, og ikke bare for at sidde og vente på at svare, så åbner du rum for, at du kan ændre dig, og du kan forandre dig. Og det skaber netop den der mulighed for at være, altså den der friktion, der er mellem mennesker, kan være mellem mennesker. Det er jo noget af det, jeg synes, der virkelig er vigtigt, fordi det er der, vi så begynder at krydsbefrugte hinanden og påvirke hinanden med tanker og følelser. Og en anden undersøgelse, jeg også stødte på for nylig, var jo en, der viste, at når du sætter elektroder på mennesker og sætter dem i et fysisk rum, så efter bare 4 minutter, så begynder kroppe at synkronisere, hjerterytmen bliver ens, pupilstørrelsen bliver ens, svedtendensen bliver ens osv. Så på en eller anden måde er vi jo, igen, det er jo ikke noget, som man kan måle. Ja, det kan man så måle af vej her, men det er jo noget, man tydeligt kan mærke, hvis du kommer ind et sted, og der er kemi, så er der hul igennem til mennesket.
Mm.
Og det er jo, så er man jo glad. Så bliver man glad for, hey, det var fedt. Jeg var ikke alene i det her sekund. Der var et andet menneske. Vi påvirkede hinanden. Ikke?
Mm.
Det tror jeg forhåbentlig også, at de mennesker, der har siddet og lyttet med i den her podcast, har kunne mærke, at der var et menneske i den anden ende, eller 2 mennesker i den anden ende.
Ja.
Måske er det også derfor, podcastmediet vil eksplodere. Ikke? At vi faktisk kan få lov at snakke løs af andres nærvær, uden egentlig at give igen. Men det ville være federe, tror jeg, hvis man havde meget mere af den her form for oplevelser. Hvis folk sad med her i sofaen.
Ja.
Ikke?
Jeg har fået mange henvendelser fra folk, der faktisk føler, når de lytter med, at de er med i rummet.
Ja.
Det er jeg glad for det er præcis det rum, jeg prøver på at skabe.
Ja.
Da det var, du sagde det der med, at altså, når vi har stillhed nogle gange, eller bare kan være med os selv, så er det der, hvor vi virkelig kan møde os selv, når vi får fjernet tankerne.
Ja.
Men når du også beskriver det her, det sociale i os, og energien imellem os mennesker, så kommer jeg også til at tænke på, at men det er også lige så meget i mødet med andre mennesker, at jeg faktisk lærer mig selv at kende. Især med mødet med mennesker, som måske ikke er ligesom mig.
Mm.
Og hvis jeg så netop kan stille mig åben for, og måske sidder og lytte til dem, eller nu kommer jeg til at tænke på, eller se et program med Anders Agger, hvor han er ude at besøge en anden kultur. Men hvis jeg kan sidde så i en time og lytte til en podcast, eller se det her tv-program, men hvor jeg faktisk bliver åbnet op for nogle mennesker, der lever på en anden måde, end jeg gør, så lærer jeg jo af min opfattelse faktisk også mig selv endnu bedre at kende. Fordi måske går det op for mig, Gud, jeg har vundet i lotto, for jeg bor i Danmark, i forhold til måske, hvordan andre lever. Men 2... Det kan også være, at de fortæller nogle ting, hvor jeg lige pludselig bliver meget mere åben for, men man kan godt have den her tilgang til livet, og stadigvæk være, jeg kan jo se, hun er en skidesød dame. Altså sådan,
det er jo præcis det, jeg mener med forskellen på teoriprøven og så køreprøven. Ikke?
Og det får mig til at tænke på dine pejlemærker i bogen, fordi jeg har også skrevet dem ned her, du har lavet 7 pejlemærker for positiv mærkbarhed. Og den første, den har du nævnt, det var det der med mærkesager. Nummer 2, det er at udvise taknemmelighed.
Ja.
Det tror jeg faktisk, vi kan glemme tit i Danmark.
Ja, fordi vi er blevet hele tiden på jagt efter det næste.
Ja, det er det.
Og det er jo, hvornår er man taknemmelig? Altså, hvornår har du fået nok? Hvornår har du tjent nok? Hvornår har du købt nok?
Ja.
Hvornår er du glad for bare det, du har?
Præcis.
Jeg tror, det er i hvert fald en vigtig del, ikke? For det er jo det, der er med til i hvert fald at være sådan en effektiv stopper for trangen til hele tiden at dulme sig med købslyst, eller hvad vi skal kalde det. Fordi det føles jo godt at købe, men hvis det kun er følelsen af at købe, der er god, så stopper det jo aldrig.
Nej.
Og det, der tror jeg, at antidoten til det, det er jo taknemmelighed. Fordi det er jo også en stærk følelse, som du er bare nødt til at udvise lidt mere, ikke?
Ja.
Og det kan man jo gøre på mange måder, men hvis man ikke øver sig på det, hvis man ikke øver sig at ritualisere det og virkelig gør sig umage med det, jamen så er der jo ikke grænser for, hvor mange iPhones vi har brug for, eller hvor mange gadgets vi skal have købt, eller sko, eller tasker, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
Ja, præcis. Og så, vi behøver ikke engang kun at være taknemmelige undskyldige afbryder for ting, vel? Nej. Det er jo lige så meget bare solnedgangen, eller ja. Altså alt det, vi allerede er givet, der ikke koster os en krone.
Præcis.
Og jeg tror, at du har fuldstændig ret i, når du siger det der med, at det til gengæld er noget, der faktisk skal øves
ja.
Og ritualiseres. Altså det der med at dyrke taknemmelighed, fordi det, apropos med vaner, det er ikke noget, vi har lært, vel?
Det er en plante, den skal vandes.
Ja, og derfor kunne jeg også godt lide din råd i bogen med, at man kan måske begynde at føre taknemmelighedsdagbog. Altså det, jeg gør hver morgen i sen, når min telefon, den meget stille og rolig efterhånden, det er en god funktion i forhold til, den anden vækker mig. Så inden jeg hopper op af sengen, så ligger jeg faktisk altid lige og sådan lige lander i kroppen. Men så har jeg også et ritual med, at jeg skal tænke på noget, jeg er taknemmelig for. Og nu siger jeg skal, så bliver det sådan, det lyder hårdt. Det er ikke på den måde, det er noget, jeg har lyst til. For jeg har lyst til at starte min dag i den energi. Og i lange perioder kan det være det samme. Men så nogle gange, så kommer der nogle nye ting ind, eller man får øjnene op for noget nyt. Og man kan jo gøre det på mange måder, men jeg kan anbefale det.
Ja.
Altså, jeg dyrker virkelig meget taknemmelighed til sådan et punkt, hvor jeg nogle gange har nogle venner, der sådan, hold nu op, de synes, det bliver for meget. Men det er ikke bare noget, jeg siger, det er noget, jeg virkelig dybt, altså jeg mærker det.
Ja. Men det er jo også virkelig, virkelig skønt at nå til det punkt, ikke? Hvor at, man faktisk, fordi det er jo en energikilde også, ikke? Det er jo også noget, der former dig og påvirker dig.
Ja.
Så det synes jeg da helt bestemt, at man skal... prøv at arbejde lidt med min medforfatter til bogen, Rikke Østergaard, har jo skrevet en bog, der hedder Tak. Og der er altid noget at være taknemmelig for, ikke? Ja. Og den kan jeg også klart anbefale, for det er jo også især det, hun er sociolog, og ud fra hendes, altså det her med, at taknemmelighed er det der, vi har jo Thanksgiving i USA, ikke? Som jo netop er sådan en måde at fejre det på, ikke? Hvorfor har vi ikke taknemmelighedsdagen i Danmark, for eksempel? Altså, ja. Hvorfor er det, fordi vi egentlig ikke vil... Fordi hvis man nu er taknemmelig, jamen hvad, så arbejder man så ikke den dag? I stedet har vi så Black Friday lige om lidt, ikke?
Ja, dem vil vi gerne tage til os. Ja.
Jamen det er jo det, der er interessant, ikke? Ja. Thanksgiving og Black Friday er jo totalt modpoler, ikke?
Ja, fuldstændigt.
Black Friday, det er køb til du... Ja. Altså...
Prøv at fylde dit tomrum op indeni
ja,
med ting,
præcis,
ikke?
Præcis, ikke? Ja. Det er billigt, ikke? Og...
Ja.
Så der, det er jo bare der, jeg mener... Altså, prøv lige at forestille dig, at man havde en Black Friday på... Planeten, her skal vi forurene så meget som muligt.
Ja.
Det er jo lidt
det. Det er jo det, vi har.
Jamen, det er jo lige ja. Præcis det, der ja. Er i det, ikke? At du faktisk jo, på den her dag udleder vi så meget olie, vi overhovedet kan for at forurene planeten, ikke?
Ja.
Her, der køber vi så meget, vi overhovedet kan, fordi hvad er det så? Jo, så bruger vi en masse penge. Nå, nej, så skal man jo arbejde igen for at få de der penge ind, ikke?
Og, ja. Og
så,
altså... Er vi fanget? Nu er du jo speciallæge, og der er en sidste ting, jeg har lyst til at spørge dig om i dag. Fordi nu har vi snakket meget om det mærkbare, og det der, man ikke kan måle, og hvor vigtigt det er for, at vi faktisk har et godt liv, et meningsfuldt liv også. Jeg har sådan lyst til at spørge dig, hænger tro og sundhed sammen? Eller hvordan kan de hænge sammen?
Ja, fordi sundhed er en følelse. Samtidig med, at det også handler om en krop. Det er jo ikke sådan, at vi har en krop. Vi er en krop. Og så jo, jeg mener bestemt, tro hænger sammen med sundhed. Vi ved jo, at når man udsættes, altså der er jo, når man oplever en krise, så er der dels det med at forstå, hvad det er, der foregår. Det er jo sådan, den ene del af det, den rationelle del, jeg skal forstå, hvad det er, det her, der bliver sagt til mig, er. Men det andet handler om at håndtere følelserne, som den her nye situation har udløst. Ikke? Hvis man får en diagnose, forstår jeg det? Det er viden. Hvordan håndterer de følelser, der opstår på grund af den her diagnose? Det er følelser. Og der er tro jo en vigtig del af det her, fordi at tro kan være med til at fjerne nogle af de bekymringer, der kan opstå. Det kan også være med til at parkere noget af den bekymring, den frygt, den angst, der vil kunne opstå ved, at man mister fodfæstet, fordi hold da op, det her kontrolleret liv. Jeg har jo betalt skat hele mit liv, og så får jeg kraft. Hold da op, ikke?
Ja, altså, ja.
Så er det, at man kan sige, okay, hvad gør jeg herfra? Hold op, hvor har jeg meget at være taknemmelig for? Jeg tror på det bedste i livet. Jeg tror på, at det nok skal gå, og at jeg er taknemmelig for det liv, jeg har levet indtil nu. Og at mine børn, de har mig i dag, og de kan, altså du ved, det er et spørgsmål om tro, og det, men det er den udvidede del af det, ikke?
Mm.
Hvor man simpelthen kan vælge at arbejde med sine følelser. Tro er jo lidt en form for styret følelsesliv.
Mm.
Du kan jo dirigere dine følelser i en retning ved, at du tror på noget bestemt.
Mm.
Og så kan det godt være nogen, der kommer og siger, det er forkert, hvad du der er ikke nogen Gud. Det kan det godt være, at vi ikke er bevist det, men hey, hvis jeg tror på ham eller hende eller hvad vi er ude i, hvis jeg tror på det her, så er det jo noget, som er vigtigt, og noget, jeg kan tro på, som påvirker mig på en måde, jeg kan mærke, er det så ikke ægte nok for mig?
Yeah.
Og det er egentlig nok for mig, fordi igen, folk skal jo være. Altså, jeg ved, hvad der sker, hvis folk ikke tror på noget som helst, og lige pludselig føler, at de skal have kontrol over alting i ens eget liv. Det kan være med til at gøre folk syge, fordi vi er ikke bygget til at kunne håndtere et liv, som er uden for kontrol.
Tak, Imran.
Selv tak.
Jeg elsker at få indblik i, hvad samtalen har gjort ved dig. Og derfor håber jeg, at du vil dele eller efterlade en kommentar. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandl den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag. Vi høres ved.